Černobyl. Tam samozřejmě ten nejdůležitější moment pak byl to finální stisknutí toho tlačítka AZ5.
A to stisknutí toho tlačítka, tak to už bylo prostě bod, ve kterém bylo, se absolutně nedalo už nic zastavit.
Povedl se ten test. Že to skončilo katastrofou, to víme.
To je tak trošku diskutabilní a z jejich hlediska oni jako ten test provedli, ta data, která předpokládali, že jsou potřeba, tak nazbírali, když potom nemáme ty brzdy, abychom to přidusili, zastavili, tak se můžeme dostat do obrovského problému. A to byl právě jeden z těch důvodů, který vedl nakonec k té havárii. Tenhle ten bod, tak ten se bere jako takový ten bod zlomu.
Dobrý den, máme 1. května 2026 a přesně před 40 lety se 100 000 lidí vydali do ulic v Kyjevě do prvomájového průvodu. Netušili absolutně, co mají nad hlavami. Většina z nich pravděpodobně netušila ani to, co se stalo nedaleko, že došlo k jedné z nejhorších havárií v energetice, v jaderné energetice. Vítejte u sledování speciálu Vysokého napětí s podtitulem 40 let od Černobylu a já ve studiu vítám jaderného fyzika Vladimíra Wagnera. Pane Wagnere, dobrý den a vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kolegyně trvala na výzdobě, má takovouhle krásnou věc, artefakt po tatínkovi. Co tomu říkáte? Pomohlo by tohleto na tom prvomájovém průvodu?
No, na tom prvomájovém průvodu by to, podle toho, kde byste byl, jo, pokud by to bylo teda v tom Česku, tak tam by to nebylo vůbec potřeba, pokud by to bylo v tom Kyjevě, tak si taky nejsem úplně jistý, jestli to by bylo to správné, co by pomohlo, protože zas pohybovat se v tom ty řadu těch hodin a spíše by to vedlo k problémům, ale řekněme, když byste byli v té oblasti, a bylo to teda v tom funkčním stavu, jo, ne, tak jak to tady máme, tak pochopitelně tam při ti likvidátoři a pochopitelně takovéhle nástroje potřebovali. A to bylo třeba to, co jim chybělo na tom začátku, kdy ještě přesně nebylo známo, co jde, a ani oni si to neuvědomovali.
Vy, co nás jenom posloucháte a nekoukáte, tak vězte, že tu máme krásnou plynovou masku. Snad neexistuje v energetice nebo v oblasti bezpečnosti energetiky víc rozpitvanější téma, než je Černobyl. Přesně to za těch tak. 40 let opravdu důkladně se probralo ze všech stran, proto my tady dnes zkusíme být jako hodně specifičtí v těch otázkách, ale na začátek já se musím zeptat samozřejmě na seriál HBO, protože ten byl naprosto fenomenální, těch 5 dílů o černobylské havárii, a zajímá mě samozřejmě, jak moc brát vážně to, co tam bylo odvyprávěno, protože my máme tendenci ten příběh přijmout z toho seriálu a brát to tak, že tak prostě byl. A já například jsem hodně zkoumal tu bezpečnostní zkoušku, jestli byla nebo nebyla opravdu povinná pro ty zdroje. A ono se zdá, že spíš nebyla, že třeba v Leningradské elektrárně je s tím vyhnali, že to vůbec nechtějí dělat.
Pozor, tak to je právě jako taková ta legend story, která vychází z toho seriálu, protože tam vlastně ten Štěrbina říká, že o tom, že na té Leningradské jaderné elektrárně s tím testem by je vyhnali, ale ve skutečnosti to bylo teda úplně jinak. Tenhle ten test se realizoval jak v té Leningradské jaderné elektrárně, tak v té Černobylské jaderné elektrárně a dokonce i ten blok, který, o kterém mluvíme, ten 4. blok Černobylské jaderné elektrárny, tak už několik těch zkoušek prodělal, které se nepovedly z nějakých důvodů, které souvisely spíše s tím elektroinstalací a jakým způsobem tam to bylo. Takže právě tenhle ten test, který se realizoval a který vedl k té nehodě, tak měl vlastně dokončit ty testy po těch opravách a přípravách, co udělali, a vlastně ukončit tu sérii těch testů a vlastně ten reaktor by pak byl v tom normálním provozu bez toho testu. Ale tyhle ty testy se opravdu na těch elektrárnách realizovaly. To, co řekněme v tom seriálu, to mělo naznačit, anebo mohlo, tak bylo to, že byly diskuze a byli, řekněme, odborníci, kteří měli názor, že při těch chybách, ke kterým se asi konstrukčních chybách u toho reaktoru nebo nedostatcích, které u toho reaktoru byly, tak by se třeba ty testy jako dělat neměly, takže takové názory tam byly, ale nebyly dominantní nebo nepřevládly a hlavně jako do té praxe se neprojevily. Takže tohle to je trošku to, co v tom seriálu je malinko jinak, než to bylo v té realitě.
Já teď zkusím trošku nadnést, jak vypadala ta zkouška, v čem spočívala, klidně mě opravujte, kdybych to říkal nepřesně, tak šlo vlastně o to, že provozovatel potřeboval vyzkoušet tu elektrárnu, jak bude schopna reagovat po výpadku vnějšího napětí, protože vy potřebujete pořád pumpovat vodu do jádra, chladit ho, aby to bylo bezpečné, ať už ta elektrárna teda jede nebo nejede. A k tomu potřebujete samozřejmě tu elektřinu. Předpokládám, že na vlastní spotřebu by to nemohlo nějak fungovat, protože vy potřebujete vyrábět víc. Nejde to jenom jako na pohon těch čerpadel.
No, pozor, ale vy potřebujete, ty čerpadla jsou elektročerpadla, takže vy potřebujete dodávky elektřiny. Jo, takže buď potřebujete mít nějaké baterie, nějaké diesel agregáty, anebo potřebujete teda ten vnější zdroj. Takže tam bylo, vypadne vnější zdroj, baterie v té době na takové výkony nebyly, nebo byla velice omezená možnost, takže naskakovaly ty diesel agregáty a ten diesel agregát, který byl u toho černobylského bloku, tak vlastně potřeboval těch zhruba tu minutu, aby naskočil.
A test spočíval v tom, jestli ten doběh té turbíny přesně, vyrobí dostatek energie pro
tomu,
pohyb
aby
těch čerpadel.
Ta čerpadla mohla dodávat tu vodu do toho systému.
Hloupá otázka, kterou se všichni bojí položit. Povedl se ten test? Že to skončilo katastrofou, to víme.
To je tak trošku diskutabilní a to je jedna z věcí, která se docela často a řekněme, bude asi v budoucnu jako pořád diskutovat, jestli vlastně to ukončení a to zmáčknutí toho tlačítka, o kterém budeme mluvit, bylo v souvislosti s tím, že ten test se ukončil a že vlastně si řekli, tak teď už jako máme padla.
Jdeme domů.
A nebo to bylo, že opravdu jako začali, si uvědomili, že se řítí do nějaké velké katastrofy. Takže v tomhle tom ohledu je sporné říkat povedl, nepovedl. Z jejich hlediska oni jako ten test provedli. Ta data, která předpokládali, že jsou potřeba, tak nazbírali. Druhá věc byla, že to bylo při jiném výkonu odstavovali, že celý ten průběh, jak se dostávali k tomu testu, byl takový velice, velice mimo ty režimy, které se předpokládali a které vlastně byly i dovolené. Takže z jistého hlediska lze říct, že se povedl, ale to řekněme, povedení bylo velice, velice problematické, i kdyby k té nehodě nedošlo a vlastně by se podařilo ten reaktor odstavit, tak je otázka, jak potom třeba ten rozbor toho testu by dopadl. Ale to jsou věci, jako kdyby bylo, kdyby.
To už asi nikdo neskoumal. Každopádně pojďme si popsat tu situaci. Ono to začalo už v pátek odpoledne. To znamená, jestli se nepletu 25. dubna, takže snížení výkonu na polovinu, ale
to bylo právě v souvislosti s tím, že se předpokládal ten test a ten měl se realizovat právě při tom sníženém výkonu.
Ale v denní směně. Ale volal do toho dispečer z Kyjeva s tím, že se honí plány, konec měsíce, že jo, takže všichni potřebují elektřinu.
Ono bylo konec měsíce a zároveň měli přijít svátky, takže bylo jasné, že je potřeba dohonit to, co se nedohonilo do posud a bylo potřeba teda tu elektřinu, takže ta elektrárenská společnost požádala o to, aby ten blok běžel déle, že jim stačí teda ten výkon, který měl a vlastně odběžel na ten nižší výkon poměrně velice dlouhou dobu. A i to, že běžel na ten nižší výkon, vlastně přispělo k tomu, že se ten test probíhal v situaci, která nebyla vůbec optimální a Ono to mělo do značné míry nebezpečná. Mělo to vliv.
Mělo to dva důsledky vlastně. Jednak ten reaktor se otrávil tím ksenonem, to si rozebereme, v čem to spočívá, a jednak tam se vystřídala směna. Přišli na noční směnu, kteří jako netušili ti pracovníci, že se bude dělat nějaký test, nebyli k tomu úplně vycvičeni. A tyto dvě věci asi sehrály dost rozhodující roli, předpokládám.
Sehrály velice významnou roli, protože zase ten přístup je, tak předpokládá se, že v noci spíše chceme, aby bylo všechno v klidu. I třeba když my děláme nějaké experimenty na urychlovači, tak pro tu noční změnu se neplánují žádné změny triggerů a testování jako detektorů a žádné předělávky nebo podobně, protože prostě je jasné, že ta noční směna je z toho hlediska té doby velice náročná, že spíš je dobře, aby to tam bylo v klidu a nedocházelo k nějakým dramatickým změnám. Takže i to, jací lidé se povolávají, jací operátoři na tu noční směnu, tak dost často to bývají právě ti, kteří nemají takové zkušenosti a je to spíše tak trošku jako taková udržovací směna. Tak i tam vlastně nastala situace, že ti odborníci, kteří měli ten test provádět, tak vlastně byli na té denní směně a na tu noční přišli lidé, kteří o tom testu se dozvěděli právě jenom po tom příchodu.
A druhá věc tedy byla, že ten reaktor běžel na nějakých 1600 MW tepelných, tedy poloviční výkon, což nebylo úplně ideální, zhruba těch 10 hodin, což jako taky není dobře. Za normálních okolností tam ten xenon vzniká, ale vlastně požírá neutrony, jestli to říkám správně, a zmizí.
Takhle. Ono je to tak, jak xenon i jod, vlastně a to je, vzniká jod a ten se rozpadá na xenon. Tak jak ten jod, tak ten xenon jsou produkty štěpení. No, jsou to takové ty středně těžká jádra, které se produkují ve štěpení. Takže oni se v tom reaktoru produkují velice intenzivně, ale ten xenon má velice vysokou pravděpodobnost pohlcení neutronu. Takže během normálního fungování reaktoru je to tak, že ten xenon se sice produkuje, ale v podstatě se kontinuálně likviduje, takže v tom reaktoru není. A produkuje se pořád ten jod a ten se tam hromadí v okamžiku, kdy ten reaktor buď sníží výkon, nebo se odstaví, tak dojde k tomu, že vlastně z toho jodu se produkuje ten xenon a protože těch neutronů je tam buď míň, anebo je tam nejsou vůbec, když se to odstaví, tak vlastně ten xenon se přestane likvidovat a začíná se tam hromadit. No a ten xenon je, jak už jsem řekl, má vysokou pravděpodobnost zachytit ty neutrony. No a tím pádem, když my chceme potom ten reaktor znovu rozběhnout, tak máme obrovský problém, protože ty neutrony, které tam začínají vznikat, tak jsou pohlcovány velice intenzivně tomu xenonu, takže on je takovou brzdou, která to tlačí dolů. No a problém nastane v okamžiku, kdy my to zvýšíme co nejvíce, teda tu produkci těch neutronů ve štěpných reakcích a dostaneme se do bodu, kdy najednou vlastně ty neutrony zlikvidují ten xenon a najednou mají volný prostor, nejsou pohlcovaný a my se dostaneme do stavu, kdy máme tu neutroniku jako velice příznivou pro tu štěpnou řetězovou reakci. No a když potom nemáme ty brzdy, abychom to přidusili, zastavili, tak se můžeme dostat do obrovského problému. A to byl právě jeden z těch důvodů, který vedl nakonec k té havárii.
Ona totiž už jim ta zkouška začínala tím, že bylo řečeno, že výkon má být na 700 zhruba megawattech tepelných. Spadlo jim to ale z nějakých důvodů na 30, tam se spekuluje, jestli to byla chyba toho systému nebo toho operátora, těžko říct. Ale každopádně, oni se to snažili tím pádem dostat vejš. Dostali se maximálně na 200, dostali to vejš tím, že vysouvali tyče, vysunuli jich víc, než bylo podle předpisů. A to byl vlastně už ten zárodek toho problému.
Přesně tak, protože oni se vlastně dostali do teda režimu toho reaktoru, kde je extrémně nestabilní. A řekněme, tahle ta, tenhle ten bod, tak ten se bere jako takový ten bod zlomu pro z hlediska těch operátorů a nějaké té fyziky, protože v tomhle tom bodě a tom, řekněme, je shoda asi mezi všemi, kteří to posuzují, měla ta posádka, měl ten vedoucí rozhodnout, že teda se to za každou cenu odstaví. Protože ten reaktor byl v režimu, který prostě pro ten provoz je vysoce nestabilní a hlavně třeba u těch reaktorů RBMK, tak opravdu to bylo klíčové. Takže v tomhletom ohledu opravdu v tomhletom okamžiku měli ten test zastavit a prostě opakovat ho někdy příště podobně, ale prostě měli ten reaktor odstavit.
A myslíte v momentě, kdy tam bylo těch 30 nebo těch 200 megawattů?
Já si myslím, že hlavně tam bylo důležité to, že neměli vytáhnout ty řídící tyče přes nějaký ten počet. A těch 30 to už bylo prostě zásadní věc. Jo, v okamžiku, kdy jim to pokleslo, tak prostě snažit se to dostat nahoru. Tak to je.
V ten moment tam měl přijít Valery Legasov, všem jim vynadat, říct jim, ať to odstaví a bylo by to v pohodě. Vůbec bychom si tady o tom nepovídali možná.
No, to je právě ta otázka, protože jsou dvě věci, které by se měly při přístupu k radioaktivitě, k jaderné energii a teď možná bych trošku i řekněme, odskočil, protože podobné bezpečnostní rizika jsou i v jiných oblastech, například při využití radioaktivity v medicíně, jak je vidět třeba v tom nedávném seriálu Netflixu. Ale čili tam by měly být ty bezpečnostní vlastnosti a ta bezpečnost by měla být tou prioritou. A ta pravidla, která tam jsou a jsou svázaná s tou bezpečností, by se měly dodržovat v podstatě za každou cenu. Stávají se nehody a jako i problémy, i třeba profesionálům, kteří jsou velice znalí a jsou profíci a říkají si, no tak, tohleto pravidlo je takový jako, no tak já vím, jak to a ono to zdržuje a podobně. Já si ten dozimetr teď nevemu, protože mi to, jo. A to by nemělo být, jo. Ale tam byla ještě jedna věc. Tam ti operátoři o některých těch pravidlech nevěděli, proč tam jsou o některých těch zákazech. Takže je strašně důležité, aby byly ta pravidla a aby ti lidé, kteří se podle nich mají chovat, zároveň i věděli, proč ta pravidla jsou. Protože když se spojí tyhle ty věci, tak potom to opravdu funguje.
Tam samozřejmě ten nejdůležitější moment pak byl to finální stisknutí toho tlačítka AZ5. I v tom seriálu je to prostě vypoentované, že to byl ten nejdůležitější bod.
To byl takový ten technický bod, kde opravdu v tomhletom okamžiku to, o čem jsme mluvili, tak to přivedlo k tomu, že ten reaktor byl velice nestabilní a v podstatě každou chvíli se mohl převážit na jednu nebo druhou stranu. A to stisknutí toho tlačítka, tak to už bylo prostě bod, ve kterém se absolutně nedalo už nic zastavit a už díky těm konstrukčním nedostatkům, které tam u toho reaktoru byly, tak v podstatě vedl teda k té havárii.
Ale důležitá otázka. Stala by se ta havárie, kdyby Toptunov, nebo Akimov, asi spíš Toptunov, nestiskl to tlačítko? Jenom vysvětlíme, že tlačítko fungovalo tak, že vlastně okamžitě zasunulo všechny tyče, nebo pokusilo se zasunout všechny tyče do reaktoru a mělo ten reaktor odstavit, ale reaktory RBMK měly tu konstrukční vadu, nebo ten nedostatek, že ty hroty měly vlastně z grafitu. A ten grafit tu reaktivitu zvyšoval.
No, to je, já si myslím, že to je pořád otázka. Jo, protože my, jak jsem říkal, bylo to vysoce nestabilní a nevíme, kam by to šlo. mohlo by to jít do toho stavu, že prostě by ten výkon se začal zvyšovat, začal by jít nahoru a v podstatě pak už by, jakým způsobem to zastavit? Stisnout to tlačítko a byli bychom ve stejné situaci. Mohlo se stát, že by prostě se to utlumilo. Takže tam to je otázka, na kterou...
To už se nedozvíme.
Asi těžko lze ji diskutovat, ale těžko ji lze rozhodnout, protože tam hlavní problém byl, že už do té doby oni velkou řadu těch pojistek, které mohly přivést ten systém do toho, že by se odstavil a té nehodě se zabránilo, tak v podstatě odstavili a vypli.
Rozumím.
A hlavně, že jo. Vytáhli teda ty kontrolní tyče teda téměř všechny nahoru a to byla věc, která...
Poprosím o prezentaci prvního obrázku. Jsem si na vás připravil takové překvapení. Asi víte, že to je z té první zprávy, z té takzvané sovětské, takový diagram. On je to dost nesrozumitelné, nevím, jak dobře to bude vidět, ale každopádně tam jsou průběhy nejrůznějších veličin až do toho momentu, teda, kdy skolabovalo úplně všechno, ozvaly se výbuchy a tak dále. Dana Drábová, blahé paměti, měla docela hezkou myšlenku. I ten reaktor v tom Černobylu, jak ty reaktory mají tu vlastnost všechny, tak dokonce i ten RBMK měl tu vlastnost, že poměrně vzdoroval veškerým pokusům o záškodnické jednání. Nakonec tedy neodolal. Jo. Ale otázka, dokázal by dnes, a já to nepřivolávám, jo, dispečer, pomlčka záškodník v Temelíně, v Dukovanech, kdyby si řekl tak a já to rozbiju. Bylo by to vůbec možné, protože ty systémy jsou daleko ještě robustnější, dokonalejší, lepší a ty kontroly jsou hlavně silnější?
Takhle, tady je třeba říct, a to se týká teď i těch reaktorů RBMK, my tam prostě můžeme technicky nastavit, že některé ty režimy a některé ty, třeba to vytažení těch tyčí, tak se dá technicky zakázat. Mm-hmm. Jo? Ne zakázat tak, že on to nesmí udělat, ale že prostě to není možné. U těch našich reaktorů navíc jako i ta fyzika trošku funguje v tom směru, že zabraňuje některým těm režimům, které jsou možné na tom RBMK. A v tomhletom případě je to uděláno tak, že technicky by každé ta snaha nějakým způsobem, to, co oni dělali, tak by vedla k tomu, že by je to automaticky odstavil. U nich by to fungovalo taky, kdyby tam bylo nastaveno, že prostě některé ty bezpečnostní prvky a ty, to, že to vede k tomu odstavení toho reaktoru, tak by prostě nemohli jako ti operátoři odstavit. Jo? Čili, a to už potom oni třeba tyhle ty věci řešili a nyní vlastně ty reaktory RBMK se pořád provozují a ještě nějaký léta se provozovat budou, i když se podstupně odstavují, víc třeba ta Leningradská elektrárna, ke které se možná i dostanem, kde teda už bylo několik těch RBMK reaktorů odstaveno a nahrazeno těmi reaktory třetí generace VVR-1200, což jsou ty tlakovodní, které jsou řekněme podobné, jsou u nás v Temelíně a v Dukovanech. Takže v tomhletom ohledu můžu říct, že se opravdu by se to nepodařilo. By to nemohlo.
To je dobrá zpráva, takového
udělat. Druhá věc je, že z dnešního hlediska vidíme, že je to, řekněme, ta největší obava, na co se nejvíc soustředuje pozornost, tak je potom to, co následuje potom odstavení té štěpné řetězové reakce a to je to potřebné dochlazení té aktivní zóny, kterou vy jste tady nazval jádrem, protože to je z toho anglického, ale ten odborný český název je aktivní zóna reaktoru. A ta aktivní zóna, jako protože je tam velké množství těch radionuklidů, tak pořád vlastně dochází k rozpadům těch radionuklidů a vývoji tepla. Jedná se jenom o procenta toho výkonu, který ten reaktor má. Takže toho tepla je tam míň, ale v podstatě musíte neustále chladit a musíte zabránit tomu, aby vlastně došlo k tomu, když by se přerušilo to chlazení, tak může dojít až k rozstavení té aktivní zóny, čili musí se zajistit to chlazení. A jak víme s Fukušimi, tak pokud máme výpadek, vnější výpadek zdrojů a jsou zlikvidovány i ty diesel agregáty a všecko, všechny zdroje elektřiny jako na té elektrárně, tak můžeme se dostat do velkých problémů. Tam už ale to je velice rozdílná časová škála. Jestli u té ta havárie v Černobylu, tak je v rozsahu těch řekněme až minut, téměř, tak ta, to, co, jaký čas máme na řešení té události, když teda potřebujeme dochladit tu aktivní zónu nebo zajistit, aby nedošlo k tomu rozstavení té aktivní zóny, tak to už tam máme řadu hodin i dnů. Takže zároveň i právě ta nehoda ve Fukušimě vedla k tomu, že se začalo počítat i s tím, že může nastat absolutně něco, co se nepředpovídalo, nějaké totální tornádo třeba u nás, nebo tam tsunami, která prostě je taková, že se nezažila řadu staletí. A vytvořily se ty zásoby těch diesel agregátů, různých baterií a posílila se ochrana těch záchranných prostředků natolik, abychom měli zabezpečeno, že můžeme tu elektrárnu obsluhovat a zajistit to chlazení po tu dobu. A když další taková věc, která pochopitelně teď je v diskuzi, tak je, jak je to s těmi jadernými elektrárnami v zóně válečných dějů, tak zase tam je třeba hledat řekněme opatření, abychom zajistili, aby byly co nejméně ovlivněny. Na druhé straně jako je vidět, že ty
vydrží toho hodně.
Že vydrží hodně, to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně pak ta případná havárie je spojená s událostí, která má daleko dramatičtější dopady. Jestliže si vezmeme havárii ve Fukušimě, tak na jedné straně máme tsunami, které mělo téměř přes 18 000 přímých obětí a máme havárii ve Fukušimě, která měla nula přímých obětí. A ty nepřímé zase můžeme diskutovat, jsou diskutabilní a celá a byly pochopitelně i u té tsunami, protože jestliže vezmeme jako ta nepřímá úmrtí třeba když farmář, který přišel o farmu, spáchal sebevraždu, tak když si vezmeme, že tam bylo 18 000 obětí, mezi nimi fůra dětí a podobně, tak to, že rodiče, když ztratí dítě, tak mají daleko větší pravděpodobnost sebevraždy. Ale to jsou věci, které je velice těžko diskutovat a jako to je něco, co možná...
Pojďme na další obrázek. To je zase z té vyšetřovací zprávy. Tady napsal ten, kdo to zaznamenal, že tedy ta kalkulovaná síla nebo ten výkon, že dosáhl vlastně 100 násobků plného výkonu.
O dva řády.
Takže to je jenom pro představu, jaká to byla síla. Tohle je opravdu timeline průběhu té události. Doporučuji, máme to na platformě Hero Hero, kde je spousta prémiového obsahu, tak jsme si dovolili přeložit to do češtiny. Je to docela zajímavý materiál. Tak
a i určitě... tady vidíte, jak rychle teda
přesně tak.
Jako probíhá.
To už je ten závěr, teda, to už je těch posledních pár vteřin. Tady nahoře je operátor mačka AZ5. Tady je, co to všechno vyvolalo. A tady je teda ten údaj o té síle. Ty vyšetřovací zprávy, oni vznikly vlastně dvě, ty hlavní. Jedna, ta první, ta byla taková ta v uvozovkách sovětská a říká se, že byla jako dost ohnutá, protože byla politická v podstatě.
Ano, tam vlastně tehdejší sovětské vedení, a to se projevilo třeba i u procesu s těmi viníky, kterých teda nebyli jenom ti tři, kteří byli přímo řekněme, takovými tím vedoucími jak té elektrárny, tak toho, toho experimentu, jo, Dyatlov, Bruchanov a Fomin, ale byly tam ještě další, další tři. A ten proces v podstatě do značné míry a i ta zpráva, tak byla spíše v tom směru, že vlastně oni to způsobili tím, že nedodržovali pravidla, která byla, že překročili to, co měli
bylo to dodržovat, na koho hodit.
A vlastně, že to bylo čistě, jako, že to byla ta lidská chyba a že vlastně to nebyla chyba, řekněme, konstrukčních nedostatků toho reaktoru. A
což byla sice taky pravda, ale pravda byla i ta, ten zbytek.
To byly obě tyhle ty věci, které se propojily. A zároveň ještě tam byla ta synergie, že jestliže ti operátoři nevěděli o těch konstrukčních nedostatcích a řekněme o těch nehodách, které se udály předtím, například v té Leningradské jaderné elektrárně v roce 1975, tak potom vlastně touhletou synergii vlastně došlo k té nehodě. Hmm.
Docela méně známým faktem je, že zatímco Černobylská čtyřka z přirozených důvodů nefungovala dál, tak jednička, dvojka, trojka jeli do roku 91, 96, 2000. Laicky je to docela složitě uchopitelné, protože město Pripyat, evakuované, už se tam nikdy nevrátil život, ale do elektrárny se vesele chodilo.
Takhle. Zase, uvědomme si, je velký rozdíl, jako jestliže máte město Pripyat, to jsou civilisté, děti, ženy, čili
normální
to je
život.
Opravdu normální život. Hmm. Čili to opravdu nemůže být v takovéhle zóně. Hmm. Naopak, jako jestliže máte jako profesionála, který pracuje někde a pracuje s radioaktivitou, tak má, řekněme, limity té dávky, které může obdržet. A někdy jsou docela vysoké, jako například u kosmonautů na ISS. Takže když se podařilo dekontaminovat to okolí těch bloků, zajistit vlastně snížení té aktivity v těch daných místech, ti pracovníci bydleli a pracovali v nově vybudovaném městě Slavutič, která byla právě pro ty pracovníky a nahradila tu Pripyat a byla pro ty pracovníky elektrárny. Tam dojížděli na ty pracovní směny, byli dozimetricky kontrolováni a vlastně pracovali tak, jak třeba i já pracuji, nebo lidé, kteří pracují v takzvaném kontrolované pásmu, kontrolované zóně. Oni měli teda v podstatě tu kontrolovanou zónu ve větší části té elektrárny. Takže v tomhle tom případě jako opravdu to není zas tak řekněme, absurdní nebo špatný. A tam fungovalo to, že vlastně Ukrajina by přišla, kdyby se to odstavilo, tak by přišla o velkou část svých energetických zdrojů, což si nemohla dovolit. A jak už jsem řekl, tak v téhleté situaci, kdy byla zajištěna řekně, úroveň té dávky, kterou ti pracovníci obdrželi na té úrovni, která je přípustná pro ty pracovníky, kteří pracují s radioaktivitou, tak vlastně to nebylo zas tak jako nevhodné nebo špatné. Tam jenom bych připomenul, že vlastně ty bloky se odstavovaly postupně. První se odstavil, myslím, v tom roce 1991 druhý blok, kde proběhl požár jako ve strojovně a bylo jasný, že by oprava té strojovny vedla k poměrně vysokým nákladům a že nějakých dalších pár let provozu by se vlastně nevyplatilo, takže to odstavili a zároveň už se vybudovali nějaké náhradní zdroje za ty zdroje černobylské. No a potom teda ten první blok, myslím, pracoval do roku 96 a ten třetí do roku 2000. Teď doufám, že jsem to
říkáte to přesně. Máte to v hlavě perfektně. No.
Takže v tom roce 2000 vlastně byl odstaven ten poslední. A řekněme, ty bloky, ta elektrárna kontinuálně potom přešla do fáze takzvaného vyřazování, které probíhá v současné době, kde zhruba jako takových těch od toho roku 2000, no tak to ještě se připravovalo, ale v současné době je to v takovém stavu, že je dokončeno to suché úložiště, dlouhodobé úložiště pro to vyhořelé jaderné palivo, které se převáží z toho centrálního bazénu, ve kterém bylo ty bloky, když se odstavily, tak se nejprve zbavili veškerého toho vyhořelého paliva. To se vložilo do centrálního bazénu, toho vodního uložiště, a přestali být jaderným zařízením a byly čistě jako objekty, ve kterých jsou radioaktivní látky, radioaktivní odpady, a mohli teda tímhletím způsobem přejít do té fáze vyřazení. Nyní tedy probíhá jako postupně převoz toho vyhořelého paliva do toho suchého úložiště, a zároveň jako oni stabilizovali ty bloky, protože to vyřazování bude trvat několik desítek let a musíte mít zajištěno, aby nekapalo střechou, aby všechno tak nějak vydrželo a podobně. A zároveň se odstraňují postupně ty části, kontaminované části, a pracuje se na vyřazení, likvidaci té elektrárny.
Pojďme na závěr zhodnotit ještě dlouhodobé důsledky, ne pro život na tom místě a tak dále, ale spíš pro energetiku, protože Černobyl měl spoustu obětí i v oblasti energetiky. Já poprosím o poslední obrázek. Jmenovitě rakouský Zwentendorf, elektrárna postavená, nikdy nespuštěná, jaderné elektrárny v Itálii, určitě odstavené předčasně z politických důvodů. Elektrárna Ignalina v Litvě, i když ta vlastně byla toho černobylského typu, tak tam by se to dalo pochopit. Jaslovské Bohunice, Kozloduj možná také v Bulharsku.
Ne, možná určitě.
Určitě.
Jako k tomu se vrátí.
A samozřejmě nepřímý vliv i na elektrárny ve Švédsku, v Belgii a tak dále, v Německu, i když samozřejmě tam to urychlila Fukushima.
Takhle, to bych jako s tím trošku diskutoval.
S tím byste, protože, diskutoval, ano.
Protože o odstavení...
Rozhodli o tom Německý, daleko dřív, jo. Je to tak. Máte pravdu. Jo.
V roce 2000 a jenom Angela Merklová jenom jako se znovu vrátila k tomu rozhodnutí o odstavení. Ale
já jsem vám chtěl ukázat jenom tady ten graf. Mm-hmm. Je to můj vlastní výpočet, spíš odhad, jo, protože ta problematika je velice složitá. Máme tady vývoj emisí CO2 z výroby elektřiny v Evropské unii v megatunách. A jak by to vypadalo při zachování těch předčasně odstavených jaderek? Já jsem si předčasně odstavenou jaderku definoval jako ta, která se nedožila 60 let. Je to samozřejmě jako model, mohli bychom to definovat jinak. A můžeme polemizovat, jestli tam tenhle zdroj patří a tenhle už tam nepatří. A dospěl jsem k názoru, že prostě v současnosti, v současných letech už ten rozdíl emisní je zhruba 16%, což mi přijde jako šílený. Přeloženo, když bychom zachovali všechny ty jaderky, co se odstavily předčasně, kdyby vyráběly dál, tak bychom ušetřili emisně 16% na té elektřině, kterou bychom měli z těch jaderných zdrojů. Což mně přijde dost jako obrovské číslo.
No, já bych dokonce možná takhle na jedné straně řeknu, že prostě to je všechno, kdyby bylo, kdyby. Ale dobře, vraťme se k tomu. Ono to ovlivnění té jaderné energetiky, tak to první bylo vlastně z havárie ve Three Mile Island, které vlastně proběhlo 2 týdny poté, co byla premiéra filmu Čínský syndrom, který popisoval havárii v elektrárně a podobně. Takže to mělo v takové té kombinaci mělo obrovský dopad, hlavně na Ameriku a Západ. Takže vlastně to byl takový ten první a do značné míry to zpomalení toho vývoje té jaderné energetiky a řekněme i ten zlom v tom Německu, tak byl zahájen v té době. A ještě bych připomenul, že vlastně to bylo v polovině 70. let. Na začátku 70. let, tak vlastně takový ten rozvoj jaderné energetiky v Evropě, ať už jako Francie, která to dotáhla do konce, Německo chtělo jít podobnou cestou, tak vlastně na základě ropných krizí se rozhodli, že tu jadernou energetiku využijí k tomu, aby se zbavili té závislosti na fosilních palivech. Tento Three Mile Island jako vedlo k tomu, že se začalo, a zároveň jako ty ropné krize odezněly, ukázalo se, že takové ty předpovědi, že nebudou ty fosilní paliva v roce 2000, že to asi tak nebude tak zlé s těmi fosilními palivy, takže se přestalo tolik na tu jadernou energetiku tlačit. Ale Myslím si, že takže ten tlak už byl v té době. Jako, a ten, řekněme, aktivismus proti jaderné energetice už byl rozjetý od té doby. A bylo to takový ten střet mezi těmi dvěma názory. Na jedné straně jako tu jadernou energetiku využít, teda ono se neuvažovalo o CO2 v té době. To bylo hlavně k náhradu těch fosilních paliv, které Evropa nemá. Takže takový ten, řekněme, tlak a přetlak. A to, že ve Three Mile Island vlastně nebyly žádné oběti, nemělo to zdravotní dopady, reálně to opravdu jako nemělo dopady ani environmentální na okolí a podobně, tak tohle to mohlo být vést k tomu, že by ta jaderná energetika nakonec se rozvíjela a byla v pořádku. Mm-hmm. Ten Černobyl, to byla obrovská rána, protože tam byly velké oběti, obrovský dopad na celou Evropu, takže to byl opravdu zlom, o kterém mluvíte. A vedlo to opravdu k tomu, že jak Bruno Kreisky spojil hlasování o své osobě jako s tím, s tou jadernou elektrárnou a vlastně z politických důvodů jako zavřel teda tuhle tu rakouskou elektrárnu, tak oni počítali s tím, že udělají nové referendum a že to otočí, ale to pochopitelně, když nastal Černobyl, tak už to nebylo možné. A zase na druhé straně, já jsem říkal, že i kdyby ten Černobyl nebyl, tak je otázka, jak by se ta jaderná energetika rozvíjela. Možná v tom Německu by to nakonec dopadlo podobně, protože prostě tam ty nálady byly velice specifické. Ale na druhé straně zase kdyby nebyl ten Černobyl a ta jaderná energetika by se rozvíjela tak, jak třeba ta Evropa předpokládala, tak to mohlo dopadnout úplně jinak a to řekněme, snížení toho CO2 by mohlo být daleko dramatičtější už z toho důvodu, že by vlastně Evropa by byla dodavatelem jaderných technologií pro rozvojový svět a tím pádem by ta jaderná energetika celkově byla na celém světě na daleko vyšší úrovni, než je teď, protože teď to bylo tak, že ta západní jaderná energetika šla dolů, čili ty technologie jako to. A v Číně se to začalo rozjíždět, takže se to jakoby úplně znovu muselo rozvíjet. Nebyl to ten kontinuální přechod, kde by se ty zkušenosti a vlastně i ty průmyslové podniky a ty technologie jako rozvíjely kontinuálně a ten svět mohl být v té oblasti nízkoemisní elektroenergetiky mohl být dramaticky dál, než by to bylo. Takže v tomhletom případě asi ten Černobyl teda opravdu byl hodně velkou ránou pro tu nízkoemisní energetiku a řekněme i pro ten boj s vozovkách jako s oxidem uhličitým.
Dobře. Pane Wagnere, moc děkuji za rozhovor a že jste byl naším hostem.
Já děkuji za pozvání.
Vážení diváci, vážení posluchači, zachovejte nám přízeň, zaklikněte si určitě na platformě Dataran odběr, ať vám neunikne žádný další díl. A pokud se vám vysoké napětí líbí hodně, tak nás určitě podpořte na platformě Hero Hero. Mějte se krásně, zase někdy na viděnou.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.